Costa Viva, desde la iglesia, el santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. En estos momentos está teniendo lugar la celebración, la misa en honor, evidentemente, de Nuestra Señora de las Virtudes y misa de conmemoración de esa batalla heroica que tuvo lugar hace 200 y pico años aquí en Aponte, en Arante. Recordamos que estamos haciendo un programa especial, un Costa Viva muy especial, porque todos los lunes de Pentecostés, desde hace 209 años, se celebra esta efeméride. Los vecinos de Ribadeo se juntaron con los vecinos de Trabada, armados con lo que podían, la verdad, ya fueran hoces o palos, y lucharon de forma guerrera contra las tropas napoleónicas, que venían un poquito mejor armadas, desde luego. Y desde entonces hasta ahora se viene celebrando esta fiesta, a Romería das Cruces, en Aponte, en Arante. Una fiesta que poquito a poquito, bueno, pues por una parte ha ido quizá perdiendo esa tradición, porque antes venía la gente, se quedaba a comer, pasaba todo el día. Ahora es un poquito diferente, pero sí que se sigue manteniendo el espíritu para conmemorar la valentía de los vecinos de 7 parroquias, ¿eh? 3 de ellas de Trabada y las otras 4 de Ribadeo, aquí en la zona de Aponte, donde lucharon. Y como decimos, bueno, pues la fiesta cada vez va a tener un poquito más de zona en la comunidad gallega, porque se está trabajando para conseguir la declaración de interés turístico gallego. Y según, por cierto, nos acaba de comentar la jefa de turismo a nivel provincial de la Junta de Galicia, están en ello, tienen los informes favorables y, bueno, pues a falta de que llegue algún que otro informe, pero probablemente para este año 2018 es de esperar que se tenga esa declaración. Y luego, además, también tienen pues mucha más repercusión el santuario desde que se editó recientemente, hace apenas un par de semanitas, ese libro sobre el santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, escrito por Emilio Piñeiro, al profesor Emilio Piñeiro. Dentro de un ratito vamos a hablar con todas esas personas que están participando en esta festividad, pero ahora, aprovechando que estamos en la liturgia, vamos a recuperar el momento en que se bendecían los campos, en la zona de Vestilleiros, porque estaba también el párroco don Gonzalo realizando la bendición, así que vamos a recuperar ese sonido.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bendigamos a Dios, que con su omnipotencia creó la tierra y con su providencia la enriquece, y la dio a los hombres para que la cultivasen y de ella sacasen los frutos con que sustentar su vida. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios por su generosidad, aprendamos también, según las palabras del Evangelio, a buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia, ya que entonces todo lo que necesitemos se nos dará por añadidura. Oremos. Oh Dios, que ya en el principio del mundo ordenaste en tu providencia que la tierra germinara hierba verde y produjera toda clase de frutos, y proporciona semilla para sembrar y pan para comer, te pedimos que esta tierra, fecundada por tu bondad y cultivada por el trabajo del hombre, rebose de frutos abundantes, y tu pueblo, colmado de sus dones, te alabe sin cesar, ahora y siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Dios, fuente de todos los bienes, os bendiga y dé fecundidad a vuestro trabajo, para que podáis alegraros de sus dones y proclamar siempre sus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Estamos en Vestilleiros ahora con una de las personas que porta las cruces. Bueno, estamos con dos personas que portan la cruz. ¿Cómo se llama usted?
Abuelo.
Rafael. ¿Y usted?
Remedios.
Remedios. ¿Cale esta cruz?
De Vidal.
Contenos en qué consiste, cómo se fai esto.
Aquí xuntanse dúas cruces, a Darante e a de Vidal, e salen hasta Capilla. Logo ali xuntanse coa de Ove, coa de Cedofeita, son 7 cruces en total. Despois fai esa procesión e bandeáse o pendón.
Vostede vai portar a cruz?
Sí.
Sabe que ten que facer? Porque hai que facer como 3 reverencias?
Sí. Sí, sei, xa non é a primeira vez.
¿Cantos anos le vas facendo?
Dos, este será o terceiro.
¿Lle gusta?
Bueno, non moito, pero...
¿Por qué?
Porque, non sei, non son moi aberta, entonces dame un pouco de corte.
Pues vai a estar todo o mundo mirando.
Xa o sei, pero bueno, mellor non pensarlo e así.
Muy bien, gracias, y gracias Rafael, ¿eh? Gracias. Hola. Un segundín, para la COPE. ¿Va usted a bandear esto o no?
Sí.
Muy bien, ¿cómo se llama?
Enrique Drosa.
Enrique Drosa. ¿Usted le va aquí un pendón cale?
O de Vidal.
Uh-huh. Contenos, ¿va a bandear usted?
No, solo hago as venias con pendón.
As reverencias, ¿no?
As reverencias, sí.
Uh-huh. ¿Cuántos años le va participando en esto?
Pues no sé. Era un neno, xa viña con él, era San Cristán. E despois, desde que me retirei, pois creo que levo sempre, non sei, a mellor 8 anos seguidos ou 10. E a intervalos, bueno, unhas veces sí, outras, cando estaba de vacacións ou eso, pois...
Sí. Cambiou moito a cousa dende que era vostede un neno?
No, isto é tradicional, eu creo que vai sempre igual, sempre igual.
Sí. E sempre participaron tamén os grupos de gaitas e demais, agora parece que cambiou algo o tema da música?
Sí, sí. antes, eu recordo-me que de neno viña precisamente a banda do meu povo, pois viña aquí tocar, e iba aquí en procesión desde aquí hasta a capela.
E agora xa non?
Agora xa non. Agora ven un grupo de gaitas, ás veces, non sei, se xa non ven, ni se non, non sei.
Bueno, que significa para vostedes esta festa?
Coño, unha tradición de moitos anos, memorando aquela batalla que dicen que houve aquí, pois, memorando esas fechas.
E agora van vostedes, bueno, teñen que ir andando dende aquí, dende Vestilleiros, ata a...
Vela, donde nos xuntamos todas as cruces. E ali dan o beso as cruces, a reverencia esa que hai, e despois dasen, iso son sete voltas, porque son sete parroquias, e despois é cando se bandeou o pendón.
E logo un poquinho de festa.
E logo un poquinho de festa, como a sempre.
Gracias.
Antes había moitas merendas, era un sitio que viñas aquí, digamos, por comer a merenda, pasar un día aí, pero agora eso sí que...
Viña xente coa comida, non? Para pasar
aquí. Muchísimo. Agora aquí había de haber xente aí coas súas cestas, si, en cabalos, no que fora. Claro, naquela non había carretera.
Pero parece que van perdéndose un poquinho as tradicións. Claro. Está ainda se mantén.
Sí, no, de momento manténse bastante ben. O das cruces venen todos os anos. Non virá xente, pero as cruces venen. E os pentos. Sí.
Gracias, que disfruten.
Vale, moitas gracias a ustedes.
Estoy aquí con unos vecinos de Vestilleiros. ¿Cómo se chama?
Xa falei o ano pasado.
Ah, pues palestino tamén.
No, que, pero que sañan outros, onde que sempre ven.
Bueno, pues saúden.
A mí soy un pouco fónica.
¿Cómo se chama?
Eu chamo María Jesús.
María Jesús, saúden a nosa audiencia.
Sí. Saludo pa, pa todo Galicia.
A ver, este señor que está aquí con nos, ¿cómo te chamo?
Suso.
Suso, ¿eres veciño de Vestilleiros?
Son de Villamariz.
De Villamariz. Contanos, ¿ves todos anos?
Todos anos, porque claro, vamos a ver, estos son tres barrios, que é Villamariz, Vestilleiros e a Ponte, que son os que conforman o tema este das cruces, ¿me entendes? Aunque pertenecemos á parroquia de Arante, a festa en Arante ao San Pedro, as cruces é destes tres barrios, sabes?
¿Cantos veciños sois? Porque a verdade é que estáis distribuídos...
Muy pouco, somos moi poucos, non sei se chegamos a ser 60 ou menos, ou... por aí.
Muy, pues facéis moito ruido.
Muy pouquinho. Bueno, intentamos facer o que podemos. Cada vez me parece que facemos menos, pero bueno, as ganas non son as de facer menos, son as de facer máis. Xa o viches o outro día co tema da presentación do libro tamén na Ponte e tal. E bueno, o que pasa é que, claro, os pueblos evidentemente vanse acabando, pero bueno, se non temos algo que innovar ou que tal para intentar traer xente para isto, pues evidentemente isto acabarase todo, sabes?
Pero sería unha pena porque é moi bonito, é moi simbólico.
É unha pena porque, bueno, isto é unha tradición que leva, bueno, evidentemente xa viches que no 2012 se fixou o bicentenario e que isto non hai en prácticamente por aquí en ningún sitio. Entón foi algo que foi unha realidade, que como unha batalla que se ganou aos franceses e que desde aquela non sendo dous anos, un ano porque caer ao puente é outro ano, porque non sei que pasara, pois fixose todos os anos, se fixou o tema da reverencia e todo isto das cruces, sabes? Fomos os únicos anos que quedaron. O sea, estamos falando de 200 e pico de anos, que non son 20 anos, evidentemente.
¿Participas desde pequeno?
Sí, claro, desde que nací. Desde...
¿Alguna vez tocou bandeira o pendón ou as cruces?
No, bandealo no, pero as cruces sí.
O sea, reverencia, porque o bandeo é moi complicado, fai un nome e agora...
Hai que estar deso, hai que practicar un pouco, evidentemente, claro, non está, calquera non está preparado para facelo, porque fai moita presión, e bueno, porque sella para que...
A súa técnica, ademais.
Evidentemente, porque sella un pouco bonito, pois tampouco non o podes levar alto nin baixo, porque se toca na terra, entonces claro, é un poquinho cuestión de decir, bueno, pois teño que ir a práctica, practicar uns días antes de que chegue un momento para telo controlado.
Pero as cruces sí, non?
Sí, a reverencia das cruces, tanto as cruces como do pendón, xa o teño feito varias veces, sí.
Temos aquí con nos tamén unha chica, contanos cantos anos levas participando.
Pois, dende pequeniña, porque eu tamén son de Vilamariz, entón veño, pois, prácticamente dende sempre.
Gústache, que significa para ti?
Pois, para min, é a miña festa. É a miña festa, e sempre será máis bonita, é moi, moi emotiva, é diferente tamén, porque, ao fin e ao cabo, se pensamos nunha festa, pois máis pensamos no tema da verbena, en xuntarnos con os amigos, pero esta, ademais, ten unha parte pois, como vos decía antes, diferente, o tema do bandeo do pendón, as reverencias das cruces, é algo que non se ve, que non se ve en outros sitios.
Que che parece que se empece a recoñecer esta festa porque se está tentando que sexa de interese turístico galego e que tamén saíra esa publicación sobre o santuario?
Pois fenomenal, o que me parece é que fixémolo tarde. O raro sería que non o recoñeceran antes xa, porque merece moito a pena dala a coñecer.
Lembras cando caeu a ponte aí no ano 2009?
Bueno, sí, en ese caso sí, o lembro, sí. No, anterior xa ainda non nacera nin con moito. Sí, o lembro, sí.
Foi un deses anos que non se celebraron as cruces, díxome o teu compañero.
Sí, efectivamente, non se puido, bueno, pois evidentemente por tema de infraestructura.
Sin embargo, 200 anos aquí celebrando e ademais tedes bo tempo, que case sempre tedes bo tempo, supoño que o disfrutarás moito. Gracias por falar con
nada, gracias a vos, un saudiño para toda a audiencia.
A ver si temos por aquí outros señores que están aquí para participar na festa. Como se chama vos?
José.
José?
Sí.
De onde es? De que parro?
De aquí, de al lado.
De Besteiriño?
De Vestilleiros.
Vestilleiros, digo.
Vestilleiros, la siguiente casa, la mía.
¿Levaba usted participando en la fiesta en la Romaxe toda
la
vida?
Toda la vida, me parece, que desde que son pequeño, toda la vida.
¿Cambió mucho?
No, ahora va colliendo dodantes mucho, dodantes, sí.
¿Pero antes participaban más personas?
Ay, bueno, sí, había mucha más gente. Bueno, na misa hoy está viendo mucha gente, a misa y a procesión, hoy está viendo mucha gente, sí.
¿Y cómo se vive esto en las casas? ¿También hay comida familiar y demás?
Total, sí. Los dos días. Lo que pasa es que si hay niños y los hijos están trabajando fuera, entonces tienen colegio y eso, y tienen que quedarse. Y así es.
¿Qué es que más le gusta?
Bueno, a precisión esta y todo esto... Bien, me gusta mucho, sí.
Muchas gracias, que disfrute.
Y ustedes también.
Hola, perdonen, para Cope de la Costa. ¿Llevan ustedes muchos años participando en la procesión o en la reverencia?
Pues yo como no soy de aquí, pocos años se llevo participando.
¿De dónde es usted?
Yo soy de Cospeito.
¿Y ven a celebrar las cruces?
No, es que son un párroco de Trabada.
Que non lle conhecera. Pero vai oficiar vostede tamén?
Ai, no. Aquí vimos as parroquias, sete parroquias, non, Enrique? Sete parroquias, sí. Coas respectivas cruces e estandartes, e eu como son cura de Medividal, que está aquí unha representación moi moi digna, moi honrosa, pois tamén viño de coa cruz e coa xente de Vidal.
Pensei que participaba na misa.
Sí, vamos... presidirá o párroco e pois, os restantes sacerdotes concelebraremos co párroco, que non sei se é don Carlos e don Gonzalo.
Don Carlos e Gonzalo, teño pensado.
Sí, pero non sei cal dos dous vai a presidir a celebración.
Aí estarán de todos modos apoiando.
Bueno, pois moitas gracias.
Gracias. E vostedes? Vostede? E de aquí?
Son da parroquia de Arante, sí, Ramourei, pero da parroquia de Arante.
E leva toda a vida celebrando as cruces?
Sí, moitos anos, xa non me acordo ben de... Pero bueno, bastantes anos, sí.
O que máis lle gusta de todo?
Pois, todo, pero o bandeo do pendón, e todas as coas cruces e cos pendós é o que máis me gusta do que se fai aí.
Sabe vostede que queren recoñecer a festa como de interese turístico galego? Que lle parece?
Ben, todo o que seña mellorar, pois está ben.
Traería moita xente, non?
Algo máis, eu creo que sí.
Pues muchas gracias, que disfruten do día.
A ustedes.
Estamos con los representantes de la banda Chocolateira da Ponte Nova, que son los encargados de ponerle la nota musical a este acto. ¿Cómo te chamas?
Feli.
Feli, ¿qué ides facer? Contanos.
Pues hemos tocado, baixar aí acompañando as banderas e os estandartes estos que moven e tocar, nada máis.
¿Normalmente participáis o lleváis poucos?
Bueno, levamos unos cuantos años, pero aquí es la primera vez que vimos algunos.
Ah, primera vez que tocáis aquí na Festa das Cruces, ¿no? Na Romaxe das Cruces.
Sí.
Contanos un poquillo, ¿en qué consiste el repertorio? A ver.
Bueno, música tradicional. Eso, muñeiras, jotas, pasodobles, marchas, es lo que tocamos.
¿Sodes cuatro?
Sí, somos, bueno, somos más gente, pero hoy vimos 4 solo.
Sabéis que normalmente, achegaos aquí un poquinho, vamos para allá. Normalmente siempre se celebrou a festa a Romería das Cruces precisamente coas bandas de gaitas que viñan dende, non sei, dende Trabada, por lo menos acompañando as cruces tamén para o encontro. Aquí tedes un papel moi importante, aínda que cambiara a tradición.
Hombre, sí, y a verdad que é unha responsabilidad, y así lo tomamos, pero, bueno, claro, al ser un luns, estamos limitados en cuanto a xente que poda asistir e demás, ¿no? A nivel da banda, e solo, bueno, pues traemos lo esencial, unha gaita, un acordeón, un tambor e un bombo, y bueno, pues tamén para nosotros un placer el poder que haya dentro de cualquier festividad tradicional tamén un espacio para música, ¿no? Porque poco a poco, pues por desgracia, a veces lo tradicional fuese marxinando, deixando como elemento simplemente folclórico, y bueno, yo creo que é importante que se recupere y que se siga apostando por ello, ¿no?
¿Cómo chamáis vos?
Eutano.
Brais.
A ver, ¿qué tocas ti?
Pues a gaitiña.
¿Qué peza tradicional non pode faltar?
Pois nas procesións, o antigo, a marcha do antigo reino de Galicia, por exemplo, ou, bueno, alguna que outra alborada. Eso sempre hai que tocarlo en este tipo de festividades.
Sabéis dese sentimento que lleven a un cando está participando neste tipo de romás, coas reverencias das cruces, coas reverencias dos pendóns, e tamén coa música importantísima para despertar aí as conciencias da xente.
Sí, no, claro, como non vamos a ver, sabemos que, claro, isto xa é unha tradición de antes, entonces interesa facela, non?
Estáis contentos de participar?
Home, claro. É o primeiro ano, pero aquí, vaya, pero sí que estamos contentos.
E como formación, o que queira, cantos anos leváis como formación?
Aí, non sei, es que levamos, a verdade, estos levan máis. Nosotros somos máis...
Vamos turnándonos. É que non é unha formación totalmente estable, me refiero... A veces, como hoxe, por exemplo, somos 4, según vai pasando os anos, pois as xeracións tamén cambian, entonces os compoñentes tamén cambian. Vamos variando un pouquiño. Pero bueno, de cuarteto a sexteto, octeto, hai un pouco de todo.
O que se poida en función do traballo, non, Feli? E ti tocas o tambor?
Sí, eu toco o tambor, bueno, en realidad toco pandereta, pero de vez en cuando tocamos tambor.
Bueno, aquí fixesteis o que pudisteis, ¿no? Porque sí. Estamos a luns e complicado.
Claro, un lunes é difícil, porque todos traballamos noutras cousas, a maioría. A xente que podería vir, que non traballa, que está jubilada, non se anima, entonces...
Hai que sacar a xente, que isto é moi importante, que hai que rememorar a victoria contra os brazos.
Xa, pero é difícil de convencer a xente, se non queren, non nada as convenciu. E a xente nova está por Santiago, por o mundo adiante estudiando, entonces nada... É difícil.
Que teñáis sorte, que disfrutéis, vale?
Vale, pues muchas gracias a vos.
Gracias, chicos. Chao, chao. Estamos aquí con Toñín de Quinteiro, que é a persoa que se encarga do bandeo de pendón. Hola, Toñín, como
vas? Hola, muy bien.
Hay que entrenar para esto.
No, de momento nunca entrenei, pero...
Ben.
Normalmente, din que é bastante complicado e que este tema do bandeo de pendón ten unha técnica.
Bueno, sí, ten unha técnica, porque cada vez que vas movendo o que é o pau, tens que ir girando as maus, porque senón o que é a tela enrollaría así no pau. Entón, claro, despois ao facer o cambio, é cando aí dá o tirón, que tens que darlle o giro, é todo, pois iso é máis complicado.
Porque son 7 voltas para un lado e 7 para outro.
Efectivamente, porque son 7 parroquias, entón son 7 para un lado e 7 para outro.
Isto de cada volta leva un orde?
No, bueno...
O ti vas pensando, aí, vou primeiro pola de ove, que parece que ten un poquinho máis de prestigio.
No, só que... Vaya, como há todos os anos, bandeas o que é o mismo pendón sempre, e, bueno, eu procuro logo o que é deixar o que é o giro da dereita, para despois deixar estendido hacia a imagen das virgen, porque se queda máis guapo a todo eso.
Eres un home moi fotografiado, sabes, non?
Bastante. Pero hai cobrar por iso, é.
Dereitos de imaxe. De canta extensión estamos a falar do que a tea do pendón e tamén o máis? Sí.
Canto ocupa? Pois depende. Ben, se ocupando aí un que é o do pau, me parece que son 3 metros. E de tela deve ser 2 metros ou por aí, nada máis.
E logo aí hai un truquiño que leva como unha cruz na punta do pau que non pode rozar os chan.
Eso é o complicado, porque se o vas moi baixo, claro que tropeza o que é no suelo. Entón, eso sí que non pode ser. Tens que ir levá-lo o máis compensado que poidas.
Ai, que isto é como ir ao gimnasio.
Eso, Sobretudo requiere un pouco de arte, era máis. Que despois, o primeiro, o peor de todo é o empezar, que é cando estás dando a primeira volta, entonces sí, pero despois xa non, porque senón se pesa, porque vai o giro, o que é o giro do pau, vai el solo. Entonces, claro, pero o máis complicado de todo é cando tens que dar o cambio, o giro.
Ti non eras o que facías o movimento do pendón de forma tradicional, non? Colliches o testigo hai uns anos.
Sí, este ano fai 21 anos, porque, claro, nosotros levábamos o que é o tema da festa, da comisión, e, claro, o señor que o bandeaba sempre, pois, chegou no seu día aquel que non podía bandearlo, que lle había muchísima espalda e que non podía bandearlo. Entón, non é de quixo, é. Colliñe o testigo e aquí tú.
Pero levas 21 anos.
Sí.
Pensaba que levabas.
Ai, non, non, con este fai 21 anos. Así que, é o que hai.
Gústache, non?
Bueno, gústame, e a parte que por cousas de familia, pois é así.
Non, devoción
a Virxe. Vamos a ver. Tiña moita miña mãe. E era que axudaba moito na iglesia e todo eso. E entonces, pois por orgullo e porque era miña mãe, pois
na súa honra, na súa memoria.
Na súa memoria, sí que me dá gusto facelo.
Pois é moi bonito, Toñín. Moitas gracias.
A ustedes.
Que disfrutes da festa de
hoxe. Gracias.
Nada, se pone ahora mismo Toñín a bandear el pendón y seguimos aquí. Ahora tenemos pues con nosotros a otros representantes políticos. Está con nosotros Paloma Vázquez, la jefe provincial de turismo. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, buenas tardes.
Y también el delegado territorial de Asunta, José Manuel Basilio. ¿Qué tal, Basilio?
Muy buenos días.
Estábamos a falar, bueno, le vamos falando todo este tempo de programa especial a Roma Sedas Cruces de A Ponte de Arante, de esa declaración de interés turístico que eu penso que casi que está a piques de chegar. ¿Cómo vai a cousa?
Pues exactamente, a piques de chegar. É un proceso longo, que vai levando unha serie de pasos e que está a piques de rematar. Se pide unha serie de documentación por parte da Axencia de Turismo de Galicia ao Concello, creo que xa contestaron, que xa contestaron ao requerimento. Agora o seguinte paso é que vai ao Concello de Turismo e despois ao Concello da Xunta. O sea que eu entendo que en un par de meses, non quero dar unha data exacta porque non depende de nós, pero enseguida estará declarada. Espero que sí.
Pero as cruces, festa de interés turístico galego 2010 hoy.
Hombre, espero que sí. Espero que sí.
Aí temos, esos son os trámites. Temos tamén aquí pois a José Manuel Baseiro, delegado territorial. Tamén estamos pendentes da Xunta de Galicia e do Obispado, evidentemente, para poder reparar esas sumidades importantes. Parece que hai sensibilidade na Xunta de Galicia con este tema.
Sí, efectivamente, estamos pendentes de en este momento, creo que ou fai uns días, en este momento non sei con exactitude, pero do Obispado para poder levar adiante esas obras. Esas obras para un sitio que, como ve, pois, un sitio interesante e un sitio que ten moita historia. E o feito de que teña historia e o feito de declarar a festa de interés turístico galego pois, é unha aposta. É unha aposta, en este caso, de todo o mundo, pero sobre todo é unha aposta do Goberno de Galicia porque é quen ten a potestade para declararla. E tamén unha vez que se declara esa festa de interés turístico non é só o feito de declarar esta festa de interés turístico, senón eso conleva con ela unha aportación económica todos os anos por parte do Goberno de Galicia, que anda en torno aos 3.000 e pico euros, máis un convenio que ten o Goberno de Galicia ca banca, que son outros 1.000 e pico euros, polo cual quero dicir que esta festa, unha vez que seña declarada, pois vai ter unha partida económica de en torno a 4.000 e pico euros e vai formar parte das festas de interés turístico de Galicia e vai formar parte das festas de interés turístico galego da nosa provincia, que non é cando menos, pois non é pouco. É certo que houve xente que se preocupou de impulsala e tamén a Corporación de Ribadeo tomou un acordo, creo que por unanimidade, pero desde logo, desde o Goberno de Galicia, vamos a apoiar esa proposta e vamos a apoiar para que canto máis pronto se poida declarar, se declare. Quizás ao mellor para este ano non chegamos, porque ao mellor as administracións, incluída a municipal, non anduvo todo o áxil que tiña que andar e houve algún retraso, pero probablemente para o ano pues, se podamos disfrutar desa declaración.
Vamos a ver, entón, para 2018-2019 poremos unha de liña aquí a nosa Señora das Virtudes, non?
Intentaremos por todos os medios que se este ano.
Gracias, Paloma.
Gracias a ti.
Gracias, Basilio.
Muchas gracias.
Que disfruten da festa. Hacemos el camino para unos consejos publicitarios.
Qué bonito. Para la gente rellenita de cualquier edad y que le guste vestir a la última, de tallas. Somos especialistas en tallas grandes. Tenemos tallas de la 40 a la 70 y si no tenemos tu prenda, te la conseguimos. También encontrarás gran variedad de complementos. Y con motivo de nuestro tercer aniversario, queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros un año más. Por ello, comprando en de tallas, tendrás un 20% de descuento en mayo y junio. Y además, entras en el sorteo de un vale de 100 euros. Detalles, síguenos en Facebook e Instagram. Abrimos sábados todo el día a partir de las 11 de la mañana. Detalles, estamos en Rúa do Correo 8, en Burela, frente a la estación. Deseamos a todos unas felices fiestas.
Cuénteme cómo se echa.
Maximino Balea López.
Maximino, ¿naceu vostede aquí na Ponte?
Nací na Ponte, na beira do río.
¿Dende pequeno participa?
De pequeno tuve aquí, logo marchei para o crime en Lorenzana e marchei para Madrid, tuve 50 anos en Madrid, 50 e pico.
¿Viña de cando en vez para participar? Sí, sí.
Bueno, ahora levamos 18 anos, vivimos en Foz, levamos 18 anos aquí e de momento non fallamos nin un solo día das cruces. É unha virgen que eu teño moita... gústame muchísimo, teño moito afecto e procuro non... procuro estar aquí.
Procura non faltar nunca, non?
Non, se pode ser, non.
Cambiou moito a cousa dende que era vostede pequeno?
Bueno, cambiou bastante, pero o mellor, cuidado, que de pequenos isto, toda esta zona aí pola ponte onde estaba, todo estaba cheo, todos os prados cheos de merendas, a xente viña de merenda, viña muchísima xente de Ribadeo. Claro, aquilo era, había un ambiente grande e aquilo era de outra maneira, había, non era como agora, agora está bonito, medrou máis a iglesia, a capilla pois está de outra maneira, xa restauraron un pouco as pinturas, en fin, a ver se agora parece que, según parece que eran a facer de interés turístico gallego, entonces estuve falando con un señor e dice como ellos restauran as pinturas.
E van restaurar as pinturas, parece que hai cartos da Xunta de Galicia.
Sí, parece que sí, a ver se é verdad, que o levan, de momento, ainda non lle deron o título, a ver se lle lo poden dar, en fin. Eu alegrei muchísimo porque, aunque xa son unha persoa de edad, estou vivo, e gustame moito, e, bueno, esta xente conoce a min todos, os veciños, porque eu estuve aí en Villamarí, traballando en casa de Narciso de Franco, bueno, estes non, que son máis jóvenes, pero moitos dos, da miña edad, que eu xa teño 81 anos. Entonces, pero sí, isto sigo recordando, e mentras poida, pois, non, procuramos, non, vamos procurar non, non fallar.
Alguna vez participou unha reverencia das cruces?
Non, non, eu sei que non faigo. Claro, non? Mirando sempre, sí, o meu primo Toño Quinteiro, que é o que bandió o pendón, pois, é un, aí está o detalle, que é unha cousa que eu averigüei, mirei a ver se había noutros pueblos este tipo de ceremonia. E non hai ninguna, esta é unha ceremonia única. Sete cruces que lucharon contra os franceses, que en fin, co que podían, con ferramentas do campo, e botáronos. Aquí non nos quixemos.
Que si, aquí é resistencia.
Isto xa foi claro. No 208, cando fixeron os 200 anos, que houve aquí unha cousa, non sei, vosotros...
La recreación das
tres. Sí, 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 ademais, outro aí disparaban cañones, todo bonito. O sea, recordando tempos de aquela época.
Pero agora seguro que van poñer un poquinho máis en valor esta festa coa declaración de interese turístico e, ademais, coa reparación dos murais en deses frescos da capela.
No, e o Concello de Ribadeo parece que está tomando cartas no asunto e parece que... que, en fin, que se está interesando por isto, así que hai que seguir luchando.
Hai que seguir luchando. E aquí unha persoa que tamén loita moito por esta festa, que, además, a vive moitísimo, é Belén Ribeira, que é da Asociación de Veciños o Formigueiro e que participa tamén moito. Maximino, gracias. Belén, sempre falas, para ben, además, desta festa. Viveas así como intensamente.
Como a todos os que nacimos este pueblo. É que, a ver, é a nosa festa, levámoslo vivindo desde pequenos. É o día da festa, aunque seña un lunes.
Pero ti dende pequeniña aí a disfrutas con intensidade.
Sí, se nacín a un quilómetro. Xa desde pequeno viñas na procesión. Ademais, cando éramos nos pequenos, pues, íbamos tirándolle flores á santa, e, bueno, esas cousas fóronse perdendo, porque ahora non hai pequenos. Pero eu acordome o día antes andar apañando flores por aí por os campos para tirarlles á santa na procesión.
Que bonito.
Quedaba moi bonito, pero ahora non hai pequenos.
Bueno, pero ainda mantenéis aí o asunto das reverencias das cruces, as reverencias dos pendóns, son 200 e pico anos, non penso que se vai a perder agora. Agora, ademais, non.
Ahora mismo non, pero, bueno, co tempo, isto vai quedando solo. Quedamos poucos veciños, cada vez hai menos xente que se quere implicar.
Cantos son?
Pois mira, no pueblo na Ponte son 5 todo o ano. E arriba nos vestilleros debemos ser 20, en Villamariz outros tantos.
Vamos, que non chega a 60 de tempo.
Non, non, que va, ni con moito. Mira, nos vestilleros a máis nova ten 25 anos.
Non hai neno.
Non. Os que tenen nenos marchan.
Ai, algunha vez participaste ti nas reverencias?
Non, Eu levei a santa, a pequena, a grande non.
Son tres, son dúas santas e un santo, non?
Sí, Santiago, tamén o levei algún ano, a Virxen do Rosario e a Virxen das Virtudes. Sí, algún ano foi unha procesión levando ou a santa ou a Santiago, a santa pequena. A grande non, nunca me atreví. Esa me teme moi.
Que pasa? Son moitas as persoas que queren levar a santa e tense que facer varias que... Non?
Sí, 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 a xente... Hai moita xente que se ofrece, hai xente que incluso ven descalza e tal. Eu é que... Habendo tanta xente, a mí como me toca, aparte de vestila todos os anos, cambiala, arreglala e tal, paso, digo, bueno, pues deixo o sitio pa que a leven outros, eu amaño igual así.
Contanos eso de vestila, que como vestís, porque sacáis as millores galas?
Sí, ten unha roupa millor, outra peor, unha de diario, bueno, ten varios traxes, incluso ano pasado lle regalaron un novo. Entonces, pues o novo poñemos o podía da festa. E peinámola, e vestímola, e poñamos o velo novo e esas cousas, e limpiamos a capilla un pouco máis, que de costumbre, e a outra santa tamén. Santiago non, que de madeira non hai que vestilo. Solo limpiamos un pouquiño.
Bueno, pero de todos modos parece que hai bastante devoción. Ademais, normalmente tedes unha misa os domingos, as 11, e está chea a capela.
Sí, sí, home, chea 20 personas, pero bueno, con a misa de unha aldea... 20...
Dunha aldea onde viven 30 e pico, 40.
Sí, sí, porque se xuntan menen de todo alrededor.
¿Estás contenta con ese libro que se sacó?
Es precioso, me encantó.
Está bonito, ben recollido.
Sí, 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 sí. Sí, bueno, Emilio traballa moi ben. Aparte, xa non era o primeiro, traballa moito. Sí, no, fixo moi ben.
Que faz na casa para celebrar este día?
Nosotros xuntámonos a familia. Non facemos nada especial. Un pouco, comemos todos xuntos e, bueno... Se te digo, aunque seña lunes, xuntámonos todos.
Igual o traballo. Se pide día de festa.
Ay, o día da festa é o primeiro que se pide. Aquí a maioría dos veciños, o primeiro calendario que chega no ano, miras, Semana Santa, 7 semanas, tal día son as cruces. Hai que pedir este día. E casi todos,
Pois este é o día para celebrarlo, ademais, fai bon tempo. Esperamos que disfrutes.
Gracias.
Estamos aquí tamén con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que tal?
Hola, moi ben, moi ben.
Estamos celebrando un ano máis a festividade das cruces.
Pois sí, como todos os anos, e ademais desde 1809, non? Que foi o que conmemora esta revolta, este incidente co francés ao seu paso por Ribadeo, pola antiga provincia de Mondoñedo, e despois de que os paisanos de varias parroquias, tanto de Ribadeo como de Trabada, lle fixeran fronte, e bueno, daquela victoria, por así decirlo, pois ven conmemorándose ano tras ano, hasta 200 e pico anos despois, como é no momento no que nos encontramos.
Sempre se valorou bastante a celebración das cruces, a verdade, dende o Concello de Ribadeo, pero parece que si se consigue a declaración de interese turístico, se valorará ainda máis.
Pois sí, porque, bueno, pues, os elementos da devoción, que pode ter moita xente, tamén está a cuestión turística, e de aí que se estea traballando entre todas as administracións, pois para darlle un recoñecemento que merece, sin dúbida, aquí as cruces e esta festa das cruces na Ponte de Arante.
Fai uns anos, aí no 2008, pareceme, o 2009, fixeron unha recreación importantísima tamén.
Sí, sí, co gallo do 200 aniversario, co 200 aniversario desta batalla, fíxose unha recreación bastante lograda, con xente, pois, desta xente que está traballando, que son da Coruña, con diferentes armas de fogueo, etc. Moi ben, quizás sería boa cousa para algún ano futuro, con alguna conmemoración en cuestión de anos, pois volver a recrearla outra vez.
Pues moitas gracias, Fernando, que disfrute da festa.
Moi ben, meña, gracias a vos.
Estamos con José María Fernández Cao, que tamén lleva moitos anos vivendo as cruces. Contenos un poquinho de cando lleven a vostede toda esta tradición.
Bueno, xa ven de moito tempo. Podo falar en gallego, non?
Claro,
en gallego. Si, xa ven de moito tempo aquí. Vim tocar varios anos. Eu toquei nunha banda 16 anos.
Da banda de Vidal?
Da banda de Vidal, sí. E viñemos tocar aquí moitos anos, viñemos sempre.
Pero agora xa non hai banda...
Non, acabouse a banda fundarase no 1906 e acabouse no 1966-67.
Sí. Non se volve a recuperar?
Non, porque non hai, non quedou xente. Non queria estudiar, entón, claro.
Tiñan que...
Emigraban, senón máis alá houve... Debeu haber uns de 50 a 60 músicos, Na banda cando foron máis, foron 20 ou 21. E despois, por último, quedáramos 11.
Vaya, como caeu eso.
Sí, sí, claro. La gente emigraba y a lo que quedaba no quería estudiar porque era una esclavitud muy grande. Nosotros íbamos a las festas todas por aquí andando.
¿Qué instrumento tocaba?
Yo toqué platillos primero, después bombardino y por último tuve que tocar o bajo o a tuba, y llaman ahora. Sí.
¿Gustaba llevar aquí a celebrar?
Sí, 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 mucho, mucho. Esta era una romería grandísima, que juntábase muchísima gente. Mucha, 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 sí.
¿Y viñan comer, además?
Bueno, traíamos la comida de casa. Después aquí dábanos la comisión, dábanos su pan y el vino. Sí.
Era un bonito día de convivencia.
Sí, exactamente. Comíamos ahí casi siempre debaixo nunha cerdeira que había ahí grandísima. E aí éramos moita xente comendo debaixo da cerdeira e esa.
Temos ter algunha anécdota, algo curioso que pasara nestes anos?
Bueno, teño varias, sí, varias, sí. Sí, varias.
Tenos algo que comparta con
nosotros. Ás veces viñamos andando, cando chovía, moitas verbenas que chovía, o que viña diante metíase nunha poceira de agua e hasta o de atrás non decía nada.
Para que cayeran.
Para que cayeran, sí. Sí, sí, bueno, eso é muchísimo, sí. Outra vez estábamos a luna antigua tocando e íbamos a cenar ali a unha casa e, claro, había moita niebla, aquela non había linternas, ni había nada, había cantadas oscuras. E había un balado moi grande e o fulano que viña diante, o dueño da casa, caiu polo balado abaixo. Pensei que tiña 3 metros, non lle pasou nada, pero nosotros non aguantábamos a risa. En vez de axudarle, veña de risa. Sí. E destas muchísimas, moitas, moitas.
Bonitas recordas.
Muchísimas, sí.
Pues moitas gracias por estar conosco, nada, disfrute da festa.
Nada, non hai de que, non hai de que.
Y ahora está con nosotros Emilio Piñeroa, que es el autor del libro sobre Nuestra Señora das Virtudes, el santuario. ¿Qué tal, Emilio?
Bien, buenos días, muy buenos.
No perdes una festa.
Bueno, ahora que estoy jubilado, pues puedo aprovechar un poquillo más, ¿no?
¿Qué significado? Digo personalmente, porque históricamente en el Camino de Santiago, además ya sabemos que leímos o tengo un libro, pero personalmente para ti.
Para mí, desde que conocí esto, ¿no? En el año 1998, pues empecé a estudiar, a investigar esto, entonces cada vez encontré más cousiñas, entre si más gusto, enganchate un poquinho máis, ¿no? Aquí como hai tanta historia, pues imagínate, da para estudiar continuamente.
Parece que temos aquí unhas xoias neste santuario con eses frescos que ata fai moi pouco tempo non eran nin recoñecidos.
Sí, 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 aquí a nivel de arte, pues é unha xoia, que para que de aquí por desgracia non valoramos moito, ¿no? Pero ten moita, moita importancia todos os frescos que temos aquí, sí.
Sí, por exemplo, chama a atención, bueno, ese fresco do naufraxio que non
é original. ¿Qué
o fresco do naufraxio?
Sí, sí, ese é único, único, é do 1605, en todo Galicia non hai ningún de tema do mar. Hai frescos, temas religiosos, pero que dicir tema do mar é único, único. De aí ven a súa importancia e que veña a moitos estudiosos de arte aquí velo, ¿no?
Está un pouquiño, bueno, un pouquiño no, bastante deteriorado, pero parece dende a Xunta de Galicia bien que teñen a partir.
Sí, sí, parece que teñen presupuesto e van a solucionar os problemas das humedades, ¿no? E a ver se logo por fin o arregla, ¿no?
E logo estaría ben poder conseguir que sexa máis visitado a santuario de Abata.
Sí, sí, este ano eu estuve aquí con visitas guiadas, ¿no? Entón é unha pena que non teña aberto para xente que lle interesa, ¿no? É difícil, pero poden encontrar solucións, ¿no? Para todas as solucións.
Hai que buscar, porque ademais estamos intentando promocionar a localidade, promocionar toda a Mariña, supoño que hai que apostar por eses pequenos cousiños.
Sí, sí, todos temos que poñer toda a nosa parte e vamos encontrar solucións. Eu son optimista, ¿eh? Sí, sí.
Contanos unha cousiña, cando un entra no Santuario das Virtudes, en que se ten que fixar? Cando un entra no Santuario das Virtudes, en que se ten que fixar?
Ah, bueno, aquí é todo, ¿eh? Aquí as virtudes non é solamente as pinturas, é historia, é un centro mariano, ben, nos vemos aquí coa xente que hai, e tamén aquí, non sei se viches agora os peregrinos que pasan, tamén no Camiño de Santiago, o señor que ten reúne todas as condicións, non? O señor que aquí non se burriu, pode estar unha mañá completa, non? E sobre todo as pinturas, o que lle gusta as pinturas, é unha joia, bueno, indescriptible.
Pues gracias, Emilio, enhorabuena por el libro.
Gracias a vosotros, animo a gente que viña a verlo, que merece la pena, ¿eh? Vale, gracias a vos.
Estamos también con la alcaldesa de Trabada, con Mayra García. ¿Qué tal, Mayra?
Pues muy buenas tardes, muy bien. Aquí un ano más, pois rememorando unha das nosas tradicións que forman parte tamén do pobo de Trabada.
Supoño que será un prazer ser alcaldesa dun pobo que loitou tan aguerridamente e do cal además saiu o fidalgo que levaba as tropas dos campesinos.
Efectivamente, Melchor Díaz de la Rocha, pois eu creo que é un honor para todos os trabadenses rememoralo e formar parte do que é a nosa historia, o noso pobo.
Participan con moitas ganas os veciños de Trabada, verdad?
Sí, veñen os de tres parroquias, de parroquia de Balboa, Vidal e Sante. Para eles é un dos actos máis importantes de todo o ano. De feito, hoxe aquí, pois, podemos atoparnos moitos veciños e veciñas do noso concello, pois, disfrutando desta tradición e desta festa.
Unha última pregunta. ¿Considera que sería importante a declaración de interese turístico?
Efectivamente, xa é algo que estivemos falando tamén co goberno do Concello de Ribadeo e parecenos fundamental a ambos que esta festa se declare como festa de interés turístico para a nosa zona, vamos.
Pues gracias por falar con nos, que disfrute.
Gracias a vos.
Estamos tamén co deputado do Partido Popular no Parlamento Galego, Daniel Vega. Daniel, que tal, boa tarde?
Moi bons días.
Supoño que está vostede orgulloso de participar na festa do seu pobo, da súa parroquia.
No, eu creo que é moi importante que aquí, que é a parte cultural e tamén desde un punto de vista de fé, é dicir, xúntase liturxa, xúntase fé e xúntase tamén cultura. É dicir, eu creo que as parroquias de Ribadeo, as parroquias do rural, tenen unha inmensa cultura e eu creo que é poñela en valor. Tamén, a parte da romería, non hai que olvidarse que a capela ten un mural, ten murales, é un museo que se pode visitar e eu creo que as administracións, tanto a Xunta de Galicia como o resto das administracións, teñen que estar conxuntamente apostando e traballando pola defensa deste barrio que é a Ponte.
Bueno, na defensa dese barrio tamén está vostede a reivindicar por unha banda, pois, por exemplo, que se reparen esas humedades que ten o mural, ese mural tan importante que hai na capela, e por outra banda, a declaración de interese turístico.
Sí, dúas cousas moi importantes. Unha, eu creo que é importante conservar esta capela. Esta capela creo que é moi necesario a instalación dun canalón para que non entren as humidades, tamén pintala de novo, arranxar as escaleiras que ten no exteriores. Iso é fundamental, arrengrar a capela para conservar o que é patrimonio de todos. Segundo, eu creo que a declaración de interese turístico autonómico dálle unha dimensión desde un punto de vista económico, porque aportaríamos 3.000 euros directos a esta romería por parte da Xunta de Galicia e tamén que identificar unha festa que xa estaría no mapa galego e no mapa do territorio autonómico. Eu creo que iso é o que temos que facer. Falar da Ponte, podemos usted e eu falar aquí durante horas interminables, pero eu creo que o importante é actuar, e actuar con orzamento, depositando para conservar esta romería e tamén para conservar esta capela que é moi importante dentro do patrimonio ribadense e do conxunto de territorio galego.
Viviu vostede esta romería dende que foi pequeno, supongo, dende que era pequeno. Cal é a parte que máis lle gusta ou que lle pon os pelos de punta?
Bueno, usted está facendo esta pregunta a unha persona que é católica, por lo tanto, a mí, no momento da liturxia, é dicir, da celebración da Eucaristía, eu creo que é un momento moi importante. Pero tamén ese bandeo do pendón, que un veciño de toda a vida, conocido por Toño de Quinteiro, pois bandea o pendón e é un momento moi importante para os veciños destas parroquias. Que asistan todas as parroquias, esas persoas que ano tras ano están apostando por esta festa, eu creo que é moi importante. Por tanto, é un momento moi entrañable que me emociona, porque desde moi pequenín participei nesta romería. No libro, que eu facía un pequeno escrito, dicía Romeiro desde pequenín, entonces desde pequeno asisto a isto, por lo tanto tamén o meu deber ahora como representante público é tamén apostar económicamente por esta romería.
Pues que disfrute da festa, Romeiro. Daniel Vega, gracias por estar con nos, boa tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Y empieza la sesión Bermud. Está pues todo el mundo ahora mismo en lo que es el campito que hay justo al lado de la iglesia, y ya vamos a empezar a echar el primer baile. Pero antes de que se nos acabe el programa, tenemos con nosotros a otra de las personas que ha hecho la reverencia de las cruces. En este caso es una mujer, ella es Marisa de Sante. ¿Qué tal, Marisa? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Eres una de las personas que pas a reverencia de las cruces. ¿Cómo foi, Jose? ¿Foi ben?
Sí, ben.
Ben, é complicado facelo? Non. Home, os primeiros anos, pois, dábache máis aquilo que non sabíamos, pero, bueno, agora, máis ou menos, vamos ir collendo un poquitín.
Cantos anos levas movendo, facendo a reverencia?
Debo levar 5 anos ou por aí. Exactamente non sei, pero 5 anos, por lo menos.
E vides, ademais, dende Sante?
Sí.
Sodes moitos os que vides dende Sante, dende Trabala?
Bueno, ahora perdeu muchísimo esto, a tradición, porque antes viña muchísima xente, viña de todas as casas, viña xente esta romería. Ahora ven menos xente, bastante menos.
Dixeronme que antes tamén traían o trigo para que o bendixera a Virxe,
¿no? Eso xa non recordo. No, eso xa non recordo.
Para ter boas colleitas traían un poquinho de trigo, ¿no?
Sí, sí. Pero eso xa non recordo.
Pero así lembras cando viñan todos aquí, en plan campesino,
sí, sí, incluso, si viña andando, incluso.
¿Dende Sante?
Sí.
¿Cantos kilómetros hai?
Eu non sei, o sexta, aproximadamente hacia uns 10 ou...
Notarían aí unha horinha ou dúas, non sei cantas.
Sí, ora, unha hora e media chegas andando. Sí.
Portando as cruces, que bonito.
Sí, sí, moi guapo.
E tamén pasas labores de sacristana na igrexa, verdad?
Sí, sí.
De que te encargas?
Bueno, pues de puñar a campana para cando hai un funeral, de algo limpio tamén, non é que sea moito, pero bueno, porque se pode.
Marisa, gustache moito esta celebración?
Sí. Sí, sí.
Como vivís na familia, comendo xuntos e demais?
O día doi, sí, sí. Antiguamente viñamos de merenda, non? Pero agora isto tamén perdeuse, o das merendas. Agora procuramos sempre comer nun restaurante por aquí que nos queda a mau.
E hai que traballar menos.
Claro. Sí, sí, non, é que nosotros ademais temolo como día festivo. O día de hoy temolo como festivo.
Dixeronme antes que miraban o calendario cando caía o lunes de Pentecostés.
O lunes de Pentecostés, 7 semanas despois de Carnaval, sempre coincide esta celebración.
Marisa, unha última pregunta. Hai máis mulleres moitas máis que levan as cruces, unha ou dúas?
Sí, a de Balboa, que é Rosita, e a señora de Ove, que é que le cae allí coa visera posta, mira. A clara de Ove tamén.
Entón, son de tres mulleres.
Sí. Por lo menos.
Pues que disfrutes do día, Marisa, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ya ven ustedes, aquí un... Gracias, en directo, Marisa.
Salen a tele.
Ya ven ustedes, en directo le estaba explicando a Marisa que estamos. Se está terminando nuestro programa, pero no la fiesta. Ahora es cuando está empezando lo que es la fiesta, la verbena, ya escuchan ustedes. Están en este momento el dúo merengue, haciendo las delicias de las personas que están aquí, que ya están echando el primer bailecito. Empieza a haber un poquito de alegría y están echando un bailecito, tomando el aperitivo. En fin, ya saben ustedes, ahora llega el momento de la romería y la verbena. Recuerden, quizá este año, y si no para el siguiente, podríamos estar hablando de la fiesta de interés turístico gallego de la romería de As Cruces de Aponte Arante. Están en tramitación, no sabemos muy bien cómo irá el papel de la tramitación, esa burocracia, tal y como nos decía por una parte la jefa provincial de turismo, quizá para este año, y el delegado territorial decía que la administración local había estado un poquito más lenta y que quizás sea para el año que viene. Pero bueno, dentro de poquito, seguro que para el año que viene, cuando hagamos el siguiente programa especial, estaremos hablando de la romería de las cruces, fiesta de interés turístico gallego. Y prácticamente se nos está acabando nuestro tiempo de Costa Viva. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Si quieren venir a disfrutar de la fiesta, aquí va a durar todo el día, en Aponte, en Arante, que lo disfruten ustedes también este día. Hasta luego.